Vale, pois a romería este ano pois vai moi ben, a xente está moi animada. O único problema que hai este ano é que a xente está un poquinho pendiente do tempo. Afortunadamente, tamén aquí estaba dando chuvias para estes días, para esta semana toda, non choviu nada, non sei se era a vida dunha barca, si quen sei, pero aquí, tras de Dios, e despois a xente moi animada, e ainda hoxe comentan pola mañán, este si, sobre todo moito romeiro que ven a pé, e máis unha alegría que me dá é que ven romeiro moita xuventud que veñe facendo un camiño de romeiros en grupiños de 4, 5, 10 e veñe facendo, e iso é unha alegría, porque antes o romeiro sempre se relaciona con personas maiores e con eso, non, pois ven moita xuventud que está, que ven a barca e que está chegando todos os días, ven moi ben, moi ordenados, veixo que que veñen contentos, non veñen por facer un deporte, veñen cada devoción da barca, non?